እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 28 መጋቢት 2008 ዓ ም ወይ 6 ሚያዝያ 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ብዛዕባ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ስፖርታዊ መብ ክፍለ ዝጊ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስብ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዓለቶ ኣሎ እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝሓለፈ ሰንበት ብወታደራዊ መካይን ተፃዒኖም ይሓልፉ ካብ ዝነበሩ ተዓለምቲ ገሊኦም ካብ መካይን ዘሊሎም ካሃድሙ ምጀመሩ ሓለውቲ ፀጥታ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም። በቲ ተኽሲ ይኹን ክተሓሓዝ ዝኽእል ኩነታት ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከም ዘለዉ ዝተፈላለያ ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ይገልጻ ኣለዋ። እንተኾነ ግን ሞትን መቕሰልትን ብዛዕባ ምንባሩ ብናፃ ወገን ኣይተረጋገፀን። ቪኦኤ ብዝገበሮ ፈተነ እውን ዛጊት ክረጋገፅ ኣይተኸኣለን። ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ እውን ደው ኢሉ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን። ተወሳኺ ጭቡጥ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን መንግስታትን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ኢትዮጵያ ተሪር መርገፂ ኣይሓዙን ኢሎም ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲ መድረኽ በየነ ጴጥሮስ። ናይዚ ምኽንያት ስራሕ ህዝባዊ ርክባት ይህወ ደጊ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣሜሪካን ኣውሮፓን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስጡም ርክብ ጌጋታት ንምእራም ኣይጥቀምሉን ክብሉ ተቃወምቲ ይኸሱ። ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኢህወደግ ብቐጥታ ይኹን ነፃ ኢና ብዝብሉ ካልኦት ሰባት ብብቕዓት ዝጥቀመሉ ስልቲ እዩ ይብሉ። ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ዝፈፀሙ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ናይ ኣውሮፓ ፓርላማን ተመስሪቶም እዮም። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕን ቶም ማልንወስኪ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣብ መንጎ መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዝካየድ ሓበራዊ ምይይጥ ንምስታፍ እዩ። ካብ ኩነታት ኦሮምያ ክሳብ ኣብ ምስፋን ዴሞክራሲ ጊደ ሲቪክ ማሕበራት ተላዒሎም ከም ዝተዘተየሎም እቶም ሓጋዚ ሚኒስተር ንቪኦኤ ገሊፆም። ንተቃወምቲ ግን ኣየዘራርቡን። ናይ መድረኽ ኣቦ ወንበር ግን ብዛዕባ ኦሮምያ ይኹን ካልኦት ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ማዕዳን ርእቶን ጥራሕያ ትህብ ዘላ ይብሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ዝተራኸቡ ኣብ ናይ ኣውሮፓ ፓርላማ ናይ ሶሻሊስትን ዴሞክራትን ጉጅለ መሪሖም ዝመፁ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ እህወደግ ሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ዝተፈለየ ምዃኑ ተረዲኦም ኣለዉ ይብሉ ምስቲ ልኡኽ ዝተዛተዩ ፕሮፌሰር በየነ።
እዚ ስለ እርሱ ፓርላማው 100% አንድ ፓርቲ የገዢው ፓርቲ እንግዲህ እነሱ ካላቸው ጉዳዮቹን ያረዳል።
ኣብዚ ምስኣተው እቲ ፓርላማ 100% ሓደ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ምስ ፀንሖም ንጉዳያት ካብ ዘለዎም ኣረዳድኣ ዝወፀ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም።
ኣብቲ ርክብ ከመይ ገይሩ እዩ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክበሃል ዝኽእል ኢሎም እቶም ልኡኻት ከምዝሓተቱን ካብቶም ተቃወምቲ ብዝረኸቡ ሓበሬታ ዓጊቦም ከም ዝተመልሱን ፕሮፌሰር በየነ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከብ ሃሮምያ ዩኒቨርሲቲ መደቀሲ ተምሃሮ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ዘረጋገፀ ሓላፊ ፀጥታን ድሕነትን እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ልዕሊ ህወት ዘጋጠመ ጉድኣት ከም ዘየለ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ንብረት መጠነኛ ዝኾነ መደቀሲ ክፍልታት ዓራውትን ዝኣመሰሉ ጉድኣት ወሪዱ ምህላው ግን ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ዘጋጠመሉ ተማሃሮ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ መፅናዕቲኦም ነይሮም። ምስ ሰምዑ ቀዳምነት ብምውሳድ ነቲ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ተረባሪቦም ክብል ንመሰረተናቱ ጁቤ ኩሳ ገሊጹላ። ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ናፃ ናይ ስልኪ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ ቫይበርን ዋትስኣፕን ዝኣመሰሉን ኣገልግሎታት ገንዘብ ዘኽፍል ኣድላይ እንተኮይኑ ከዓ ነዚኣቶም ኣገልግሎታት ዝዓፁ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘእተወ ገሊጹ። ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ውሳነ መንግስቲ ይፅበ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ዜና ኣገልግሎት ዋትስኣፕ ንምስጢራውነት ለኣኽቲ መልእኽቲ ዝሕሉ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከም ዘውፅአ ገሊጹ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ጽዮን ግርማ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ካብ ዘዳለወቶን ጆስዋ ፋቲዚኮ ዘዳለወን ጸሚቋ ክተቕርበ።
ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ኣንዱዓለም ኣድማሴ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ነቶም ነፃ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ቫይበር፣ ዋትስኣፕ ዝኣመሰሉን ናይ ስልኪ ፅሑፍ መልእኽትታት ኣገልግሎታት ካሎም ንውልቀ ሰባት ገንዘብ ከኽፍል እዩ ንዝብል ወረ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኑ ብምግላፅ ግን ትካሎም ሓድሽ ቴክኖሎጂ የእትዩ ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ፒሲሲ ምንለው ኤክስ የሚባል ሰው በብዛት የሚጠቀም ሊሆን ይችላል እኛን አገልግሎት። እሱ ብቻ ለይቶ የተለየ ታሪፍ መስጠት ያስችላል። ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስአፕ እንዲህ የሚባሉ አሉ።
እዚ ፒሲሲ ንብሎ ዝኾኑ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ዝህብዎ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ንምብፃሕ ንኣብነት ወለዲ ደቆም ከይርእይዎ ዝደልይዎ ዓንዲ ኢንተርኔታት ክውስኑ ይኽእሉ። ብዙሕ ተጠቃሚ ኣገልግሎትና ንዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ፈሊኻ ታሪፍ ንምሃብ ዘኽእል እውን እዩ። ኦቲቲ ንብሎም ቫይበር፣ ዊቻት፣ ዋትስኣፕን ናይ ስልኪ መልእኽቲ ጽሑፍን ዝበሃሉ ኣድላይ ኮይኑ ተተረኺቡ ብምሉኦም ክኽፈለሎ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ እውን ምዕፃው ዘኽእል ቴክኖሎጂ እዩ።
እዞም ዝተጠቕሱ ኣገልግሎታት ኢንተርኔት ምስ ዝህልወካ ነፃ ኣገልግሎታት እዮም። ግን ገለ ወገናት ንንግዲ ይጥቀሙሎም ነዚ ከዓ ታሪፍ ይኽፈሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሃገራት ዓረብ ክብሉ ጠቒሶም። ግን ቴሌኮም ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብል ዝውረ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሬድዮ ፋና ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ቴሌኮም ነዞም ብነፃ ዝርከቡ ኣገልግሎታት ዝተፈለየ ክፍሊት ከኽፍል ክጅምር እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ሓሶት ምዃኖም ንኣቶ ኣንዱዓለም ኣድማሱ ብምጥቃስ ሓቢሩ ይሩሎም። ብካልእ ወገን ምስጢራውነት ተጠቀምቲ ንምርግጋፅ ብዝተወጠነ ውጥን ሜላ ከምዝመሃዘ ፍሉጥ ኣገልግሎት ስሉጥ መመሓላለፊ መልእኽቲ ዋትስኣፕ ኣፍሊጡሎም። ኣካየዲ ስራሕ ዋትስኣፕ ጃን ኮም ትማሊ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ዓንዶም ከም ዝሓበርዎ ተገልገልቲ ብውልቂ ኮነ ብጉጅለ ዝለዋወጥዎ መልእኽቲ ካብ መበገሲኡ ክሳብ መዕለቢኡ ምስጢራውነቱ ዝረጋገፀሉ ቴክኖሎጂ እዩ ኢሎም።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ግጭትን ኩነታት ክሊማን ተደማሚሩ ሕፅረት ምህርቲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ትካላት ሕብረት ሃገራት ገሊፀን። ዓሚ ካብ ዝነበረ ምህርቲ እኽሊ ብልዕሊ ፍርቂ ከም ዝጎደሎ እውን ወሲኸን ጠቒሰን። ብመሰረት ፕሮግራም መግቢ WFP ዋጋ እኽሊ ብሓሙሽተ ቅፅፊ ከም ዝወስኸን እናኸፍአ ከም ዝኸይድ ዘሎን ይገልጽ ኣሎ። ኮሚሽን ኤውሮጳ ብዛዕባ ስደተኛታት ክልተ ኣማራፅታት ዝሓዘ ሰነድ ሎሚ ዘርጊሑሎም። እቲ ሓደ ኣማራፂ ነቲ ዛጊድ ዝፀንሐ ሕግታት ዕቑባ ኤውሮጳ ምኽላስ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ነቲ ደንብታት ደብሊን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝፀንሐ መምርሕታት ምምሕያሽ እዩ። መምርሕታት ደብሊን ስደተኛታት ኣብታ መጀመርያ ዝኣተዎ ሃገር ኢዶም ሂቦም ዕቑባ ከመልክቱ ይፅውዕ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ምጉዳል ስግኣት ቦኒ ጀንኪንስ ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽርከብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑሎ። እቲ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ብውሳኔ 1540 ዝፅውዖን ኣብ 2004 ዘውፅኦን ኣሸበርቲ ኬሚካላውን ባዮሎጂካውን ከምኡውን ኒኩሌራዊ ኣፀራት ንኸይውንኑ ምክትታል ክግብረሎም ክዝት እዩ። ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ስግኣት ከጋጥም ከሎ ብኸመይ ውሑስን ስሩዕን ሃዋህ ይፈጥራ ኣብ ዝብል ኣድማዒ ኣንፈት ንምትሓዝ ዝዓለመ እቲ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ። ኣብ በኒን ፕሬዚደንታዊ ምስግጋር ተገይሩ ሎሚ። ፓትሪስ ታሎን ሎሚ ቃለ መሓላ ክፍፅሙ ከለዉ ብልሽውናን ግብረ ሽበራን ክዋጋ ኢሎም። በኒን ሓደ ፕሬዚደንት ክልተ ግዜ ከገልግል ዘፍቅድ ሕጊ እኳ እንተለዋ ፓትሪስ ታሎን ግን ድሕሪ ሓደ ግዜ ስልጣን ካብ ስልጣነይ ከርክብ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለው። በኒን ደሴት ሰላምን ርግኣትን እያ ትበሃል ኣብቲ ብዕልዋታትን ጎንፅን ዝሕመስ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ናይ ናይጀርያ ማሕበር ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኢሳ ሓያቱ ንዝኾነ ንኢትዮጵያዊ ኣቶ ፍቅሩ ኪዳነ ናይ ክብሪ ሽልማት ሂቡ። እቲ ማሕበር ትማሊ ንኣቶ ፍቅሩ ዝሸለሞ ንዕብየት ስፖርትን ፕረስን እቲ ኣህጉር ንዘበርከትዎ ልዑል ኣስተዋፅኦ ምዃኑ ኣብ መግለፂኡ ጠቂሱሎ። እቲ ናይ ኣልጀርያ ማሕበር ጋዜጠኛታትን ስፖርትን ንፕሬዚደንት ማሕበር ጋዜጠኛታት ስፖርት ኣፍሪካ ንሚሸል ቢ እውን ሽልማት ሂቡሎ ንስፖርት ኣፍሪካ ኣብ ክብ ዝበለ ምብፃሕ ንዝገበርዎ ፃዕሪ ብዝብል ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣትሌት መብ ክፍለዝጊ ካብቶም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሎሚ ዓመት ንኣሜሪካ ወኪሎም ዝወዳደሩ ኣትሌታት ሓደ እዩ። መብ ክፍለዝጊ ሎሚ ዓመት መበል 41 ዓመቱ ከኽብር ከሎ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ተባሂሉ ክስየም እዩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ውንት ኣለዋ።
መብራህቱ ክፍለዝጊ መብ ኣብ ናይ ውድድር ዘመኑ ዝጎየዮ ርሕቀት 4 ግዜ ዙርይ ዓለም እዩ። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዓለም 3 ግዜ ዝተሳተፈ መብ ኣብ 2004 ዓ ም ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያ ንምሽላም ዝበቕዐ ኮይኑ ሎሚ ዓመት እውን እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ኦሎምፒክ ብምዃን ወናኒ ካልእ መዳልያ ክኸውን ተስፋ ይገብር። መብ ውድድር ጉያ ተማሃራይ ማእከላይ ደረጃ ከለዎ ከምዝጀመረ ይገልጽ።
I ran 520 mile and that got me the A, got the t-shirt and a lot of recognition and that's how kind of got me out of my...
ኣብቲ ሽዑ እዋን ንሓሙሽተ ነጥቢ 20 ማይል ማለት ኣስታት 8 ነጥቢ 36 ኪሎ ሜትር ጎየ ብነጥቢ ኤይ ረኺበ ማልያ እውን ተሸሊመ ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ረኺበሉ ይመስለኒ። እዚ ዓወት ካብቲ ዝነበረኒ ሕፍረት ክወፅእ ኣኽኢልኒ እዩ።
እንተኾነ ግን እዚ ኣፍልጦ እዚ ኣብታ ብኹናት ዝተሓሰየት ኤርትራ ኮንካ ርሑቕ ይመስል ነይሩ።
ብዙሕ
ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብ ፈቐድኡ ወተሃደራት ኣለዉ፣ ነታዊ ፈቐድኡ ተበቲኑ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝዓቢ ቆልዓ ምርኣይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ትርኢት እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ክበጽሖ ዝነበረኒ ዒጫ ህይወት ንሱ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ስድራይ ካብቲ ኩነታት ንምውፃእ ወሲኖም።
ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጻና ድማ ካልእ ክግጠም ዝነበሮ ብድሆታት ነይሩ ይብል መብራህቱ።
እቲ
ናይ ቋንቋ ፍልሊ ድሌታትካ ንክትገልጽ የጸግመካ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እውን ሱቕ ክትብል ትመርጽ፣ ምኽንያቱ ክትገልጾ ንዝደለኻ ቃላት ይሓፅረካ። ስለዚ ሱቕ ትመርጽ።
ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣሰልጣኒ መብ ክፍለዝጊ ዝኾነ ቦብ ላርሰን መብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎስ ኣንጀለስ ትምህርቱ ክከታተል ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ከም ዝሃቦ ይገልጽ። ምክንያቱ ይብል ንሱ እቲ ዘለዎ ብርታዐ ስለ ዝተረኣየኒ።
He's an exceptional person and a big part of this I think is growing up in tough circumstances and
ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ድማ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ምስ ዓቢ ቁፅሪ ዘለዎም ስድራ እሞ ድማን ካልኦት ኣሰልቻዊ ወይ ዘሕርቕ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ብተደጋጋሚ እንዳሰራሕኻ ምዕባይ ይመስለኒ። ናብ ብዙሕ ቦታታት በጽሒ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክድቅስ ይኽእል እዩ። መላእ ስድራ ቤቱ ጽኑዓት እዮም።
ላርሰን ብተወሳኺ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ዘጋጥም ጸቕቲ ከም ዝብድህ፣ እዚ ድማ ተዓዋቲ ብዙሕ ማራቶናት ክኸውን ኣብቂዕዎ እዩ ይብል።
He's won New York, he's won Boston. Nobody's done that in an Olympic medal like he has.
ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒውዮርክ ማራቶን ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ቦስተን ተዓዊቱ እዩ። ማንም ከምዚ ናቱ ገይሩ ኣብ ኦሎምፒክ ዝተዓወተ የለን።
መብ ኣብ ናይ ቦስተን ማራቶን ዝተዓወተ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብግብረ ሽበራውያን ኣብቲ ውድድር ዘጋጠመ ናይ መጥቃዕቲ ነታጉ እዩ። መብ ብወገኑ ኣብ 2014 ነቲ ናይ ማራቶን መስመር ዓወት ምርጋጽ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዝረአ ዓወት እዩ ይብል።
I could feel that was a plateau of my career and I was meant to be on this earth to be a runner to help others influence
እቲ ዓወት ንሞያይ ዘበረኽ ኮይኑ እዩ ተሰሚዐኒ። ናተይ ኣብዚ መሬት ምህላው ንኻልኦት ጎየይቲ ንምሕጋዝን ብኣወንታ ንምፅላውን እዩ።
እቲ ኣብ ጽባሕ ናይ ቦስተን ማራቶን መጥቃዕቲ ብምስታፍ ቀዳማይ ኣብ መበል 31 ዓመቱ ዝተዓወተ ኣሜሪካዊ ብምዃን ንተዓጻጻፊነት ኣሜሪካውያን ምስክር ኮይኑ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብምዕዋት ድማ ብዕድመ ዝዓበየ ተዓዋታይ ኦሎምፒክ ክኸውን ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ኣጠቓቕማ ወደባት ኤርትራን ኣመልክትና ትማሊ ሓደ ቃለ መጠይቕ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ሚስጢራዊ መስርሕ ሰላም ቀጺሉ ኣለኹ ስለ ግዳያት ድርቂ ተባሂሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብወደባት ኤርትራ ሓገዝ እኽሊ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክሕልፍ ዝብል ርእይቶ ይህቡ እቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት። ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኤርትራዊ ዶክተር ጸጋይ ይስሓቅን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚዞርን በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ብዛዕባ ክልቲኦም ህዝብታትኩም ናይ ውልቀ ርእቶኹም እስኪ ኣቐድሙለይ ኢልዎም ዶክተር ሃይሉ ከምዝበሉ
ኣነ ብመሰረቱ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ቀረባ ዘመናት ፖለቲካ ንግደፉ ሞ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ እዮም ኢለ እየ ዝጅመር ህውነትስ ባሸሓት ዓመት ዝቁፀር ፖለቲካ ዘይገድስ እዩ ኣነ ካብኡ እየ ዝብደት ካብቲ መሰረታዊ ህውነት እዞም ክልተ ህዝብታት።
ዶክተር ፀጋይ
እዚ ዶክተር ሃይሉ ትበልዎ ሓሳባት ኩሉ ቅበሎ እየ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህውነቱ ብታሪኹን ብባህሉን ብቋንቁ ብሃይማኖቱ ዝተጣመረ እዩ። ስለዚ ዋል ሓንቲ ክንቅሰሉ ኣይክእልኒ። እቲ ሽግር ዘሎ እንታይ እዩ? ዘመን ኣምፅኦ ናይ ዲፕሎማን ናይ ፖለቲካን ሽግራት ሓዊ ኣጉዱ ነቲ ዝተኣጉዶ ሓዊ ከዓኒ ከጥፊ ዝኽእል ርግእ ዝበለ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይተረኽበ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክልተ ጉጅለ ኣለዉ ነቲ ሽግር ክፍታሕ ዘይደልይዎ። ስለዚ እዞም ጉጅለ እዚኣቶም ኣብ ልቦም ክሳዕ ዝምለሱ ሽግር ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፍታሕ ኣይከኣልን እዩ። ዋላ ብመረብ እንተተፈላለየና ብካልእ ብባህሪ ብጠባይ ወይ ከዓ ብሕልና ክንፈላለዩ ኣይግባእን እዩ ኣይከኣልን ከኣን እዩ። ብቕንዕናን ብንጽሕናን ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዝመፀና ትሽግር መተፋትሐ ነይሩ። ስለዚ ኮሆን ትገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ገብር ኣለኹ መበሊ ድኣይ እምበሪ ብቕንዕና ዝተዝነቐለ ነገር ኣይኮነን እየ ድብል
ምህራይ እሞ ካብ ልዕልዎ ዶክተር ፀጋይ ሃርማን ኮሆን ሰባት ወይ ከዓ ህዝብታት መንግስትታት ካብ ቀበፁ ኣነ ፍትነ ኣለኹ ይብሉ ይዕወቱ ዶ ይዕወቱን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን እፍትን ኣለኹ ምስጢራዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ቀፂል ኣለኹ ዝርዝር ወይ ከዓ ፅፁይ ሓበሬታ ግን ንሚድያ ኮነ ዝምልከቶ ዘይምልከቶ ኣካል ክዛረብ ኣይደልን ኢሎም ዓፂሞ ግን እፍትን ኣለኹ ይብሉ ኣለዉ እሞ ክተባባዕ ኣለዎ ዶ ወይስ ስቑኢልካ መዳኸሚ እዩ? ዶክተር ሃይሉ
ዘቀራርብ ፈተነ ኩሉ ዝድገፍ እዩ ብመሰረት ኣብቲ ዝርዝር ስለዘይንሰልቶ ካብ እውን ላዕሊ ክንብሎ የለን። ግን ንምቅርራብ ዝግበር ፈተነ ኩሉ ብሰላም ትልሊ ክፍታሕ ንዝግበር ሳዕሪ ኩሉ ዝድገፍ መስለን።
ዶክተር ፀጋይ ተንኪፎሞ እዮም ግን እዞም ሰብ እዚኦም ሶልካን ይበተኹ ድዩ ኣለኹ ንምባል ድዩ ከምዞም ካልኦት ዝብልዎም ማለት እዩ እዞም ሰብ እዚኦም ምስ ኣሪጎም እዮም ዋላ ስርሖም እውን ዝኣረገ እዩ ሰምዖም እውን ሰብ የለን እንተኾነ ኣለኹ ንምባል ኢሎም ክነቕፍዎም ይረኣዩ እዮም እንተኾነ ቕፅል ኣለኹ ኢሎም እንድሕር ብሚድያ ደፊሮም ወፂኦም ከምዚ ምሳና ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ማለት እዩ ናይ ምዕዋት ተስፍኡ ኳስ ፍርቂ ፍርቂ እዩ። ፅቡቅ ግን ንኸይድ ኣለና ኣሜሪካ እውን ትፈልጥ እያ ሕብራት ሃገራት እውን ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣለዉ እሞ እንታይ ምባል ይከኣል?
ሄርማን ኮሆን ልኡኽ እዩ ብሓቅነት ዝተላዕለተ ዝኸውን እሱ ንገዛ ርእሱ በቲ ኣሜሪካ ተኣምኖ እምነት ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ክሰርሕ ከሎ ሂማን ራይትስ ዘይኽበራ ሃገራት ብዲፕሎማሲ ሽግርን ክትፈትሖ ከም ዘይትኽእል ይፈልጥ እዩ። እሱ ተለኣይ ኩዳእዩ ነገር ዝገብሮ ዘሎ እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ስለመፍትሒ ስለ ዝደለየሎም ንሽግሮም ከቃልል ዝነቐለ ብውልቀ መዳዩ ዘለዓሎ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ኣምባሳደር ኮሆን መክሰብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ክልቲኦም እዞም ጉጅለ እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከዓ እቲ ሽግር ክፍታሕ ኣይደልይዎን እዮም። እቲ ነገር ኣይፍታሕን እዩ ዝወድሓንካ
ራይ እሞ ዶክተር ሃይሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሃርማን ኮሆን ዝገብርዎ ተበግሶ ድገፍ ድዩ ዘለዎ ወይስ መፍትሒ ደ ከምፅ ይኽእል ኣየምፅ ነብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክውን ይኽእሉ እዮም።
ኮሆን ቤዚካሊ ናይ ኣሜሪካ ጥቕምታት ዝውክል ነገራት እዩ ክፍትል እሞ ኣብቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮነ ኣለዉ ኣሸበርቲ ከም ንኣልሸባብ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እውን ከላዒሎም ኣለዉ ከም ቦኮ ሃራም ፈቐዱ ሰሜን ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራር እዚ ኩሉ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታ እዚ ሄርማን ኮሆን ካብ ጥቕሚ ኣሜሪካ እዩ ጥቕሚ ኣሜሪካ ድማ ብኣቦት መሰረቱ ኣብ ዓለም ንሽግር ዝቃለሰሉ መገዲ ዘሳልጡለይ እንታይ እንታይ ኩነታት እንተተፈጢረን እዩ ዝምዝን ሞ ኣብዚ መንጎ እዚ ንክልቲአን ኤርትራን ኢትዮጵያ ክዓርቕ እንተኽኢሉ ምናልባሽቶ ዝለዕለ ሓይሊ ኣንፃር ሽብር ክፈጥር ክእል ኢሉ ይብገስ ዝኸውን ኢለየ ከም ግምት ከቕርቦ ዝኽእል።
እዞም ኣምባሳደር ግን ሃርማን ኮሆን ማለት እዩ ኣብቲ ቃለ ምልልሶም ዝተዛረብዎ ቅሩብ እውን ትኩረትና ዝጠልብ ኮይኑ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ከመይ ገይሮም እዮም እሞ ክልቲኦም መንግስታት ነናይ ባዕሎም ጠለባት እዮም ዘቕርቡ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ ነጥቢ ዝሓዘ እማ መሰላም እንተዘይተማሊኡ ፈንተት ክብል ኣይክእልን ክብል ከሎ ኤርትራ ድማ ካብ ግዛኣትና እንተዘይወፅያ ኢትዮጵያ ልዝብ ዝበሃል የለን ዝብል ዘይጠዓዓም መርገፂኦም ሒዞም ዘለዉ እሞ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ሃገራት እዚኦም ናብ ልዝብ ሰላም ናብቲ ምስጢራዊ ዝበሃል ክከኣት ዝኽእሉ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከመይ ገይረን እየን ናብ ሰላም ዝምለሳ ዝብል ሕቶ መልሲ የብለይን ኣብ ኢድ ክልቲኦም መንግስታት እዩ ዘሎ ኢሎም ነይሮም እሞ መልሲ የብለይን ከመይ ከም ዝመፅእ ሰላም ኢሎም ግን ምስጢራዊ ልዝብ ኣካይድ ኣለኹ ይብሉ ምስቲ ክንሰምዖን ክንሪኦ ዘፀናሕና እዞም መንግስታት እዚኦም ንሰላም ቅርባት ዶ ክኾኑ ይኽእሉ ዶክተር ይስሃቅ
ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሽግር ኣሎ እቲ ናይ ዶብ ምፍታሕ ብይን ምስ ወፀ በቲ ዝወፀ ብይን ክንጥመር ኢና ብኡ ተሰባሚዕና ናይ ለን ክልቲኤን ሃገራት ኣፅዲቐኑ እየን ብኡ ብዝተመልካ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ዝበሃል እሱ ሓንፂፅ እዩ እቲ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ኣብ ግብሪ ንኸይውዕል ዝዕንቅፆ ዘሎ ነገር ከዓኒ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ብ1998 ውግእ ምስ ተጀመረ እቲ ውግእ ንኤርትራ ቁሩብ ድኻማ ምስ ገለፀ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስልጣኑ ካብ ዘሎ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣይንገበርኒ ኢና ኢሎም ስለዚ እቲ ሓሙሽተ ዝወፀ ነጥቢ ብድሕሪ 2004 ዝወፀ ሓሙሽተ ነጥብታት ናይ ኢትዮጵያ ንገብር ኣለና ንመበሊ ድኣይ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልዎ እዩ ነቲ ነገር እቲ ነገር ሓንሳ እፅደቕ ምሰለ ከምዚ ኢልና ንፅራሕ ኢሳያስ ኣይቅበሎን እዩ እቲ ነገር ከዓ በቃ ክፍታሕ የብሉን ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ክፍታሕ የብሉን ኢሎም ስለ ዝሃቀኑ ብኡ እዩ ሕጂ ተዓንቂዙ ዘሎ እቲ ነገር ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ፖስቸር እዩ ንዳኣይ እምበሪ እቲ ማለትሲ ንገብር ኣለና ንስዕስዕ ኣለና ብዲፕሎማሲ ከዓ ክእላታት ኢና ንመበሊ ክልቲአን ዝውጥንኦ ዘለዋ ነገራት ዳኣይ እምበር ዝስዕስዓሉ ዘለዋ ዳኣይ እምበር ነቲ ነገር ንምፍታሕ ዝተላዓለ ኣይኮነን
ዶክተር ሃይሉ እንታይዩ ክንብል ፀኒሕና ክልቲኦም መንግስታት ዘይተዓርቕ መርገፂ ሒዞም እዮም ክሳብ ሎም ፀኒሖም እሞ ሕርማን ክኾን ይሰልጠኒ ኣሎ ክብሉ ከለውስ ምስጢራዊ እዩ እኳ እንተበሉ እቶም ባይታት ዘሎ ኩነታት እቲ ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝፀናሕና ግን ዘተዓረቕን ዘቀራርብን ኣይነበረን እሞ ዝእመን ድዩ ክእመን ደይክእል ዝብል እዩ እቲ ነጥቢ
ብመሰረቱ እቲ ኩናት ክካየድ ኣይነበሩን ኣብኣያ ብደቡብስ ዝኩሉ ደም ክፈስስ ኣይነበሮም ካብ ክልቲኦም ወገን እምባ ፈሰሰ ግን ካብ ደቡብያ እውን ብዝፈሲሱ እዩ ካብ ኤርትራ እውን ብዝፈሲሱ እዩ እምባ ፈሰሰ ግን ንህዝቦም ክልቲኦም እውን ካብታ ከዚ ትበሃል ዘላ ከብሉ ኣይክእሉን ኣይመስለኒን እቲ እቲ ፍርዲ ፍታሕዶ ነይሩ ተቀራርባት ፕሮሲጀር ፍታፍታ ናይ ባዕለ ይረኣይ ኣለኒ እሞ ሓደ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮርት ዘቢሉ እዩ ተባሂሉ ንኣየ ኮንቪንሲንግ ኣይኮነን ነሰርሊ ግን ዶብ ኣይኮነን ኢምፖርታንት ኣብ ህዝብታት ኣብ ርክብ ህዝብታት ዶብ ሓንቲ 10 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ወይ 100 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ሪሊ ክንዲቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ ኣካይዳ ኣይኮነን ግሉ ወታደራታ ምስ ገበረት ኤርትራ እውን ፀሓይ ክዓርብ እዩ ባድመና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ካብ ዝበለት ንክልቲኦም ኣብኡ ነቂፆም ጠጠው ክብሉ እዮም እዚ ንክልቲኦም እውን ኣያሰጉምን ብዚ መሰረት ድማ ክልቲኦም እውን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ኣይመስለኒ ዘሀሽ ዝመስለኒ እዚ ታት ኩሉ ነህለፎ እሞ እቲ ህዝብታት ክቀራረብሉ ዝኽእሉ መገድታት ንምሃል ወል ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ምምራፅ ናይ ባዕሉ እዩ መነምፆን ኢሳያስ መንከወግዶ እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘብሎ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ቅየድየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምናምናይ ኣቱ ኣነ ካብቲ ኣካይዳ ካብ መሰረቱ ብምንታይ መሰረት እዩ ክዳነ ናይ ርወቱ ጉዳያት ምናምን ናይ ባዕለ ኣረኣይ ኣለን ኣብውን ካብቶ ይደለ ኣብ ኣብ ክንዲ ምንቃፅስ ንዘሰጉመና ንቅድሚት እንታይ እዩ ንክልተና ህዝቢ ካብቲ ደኽነት ዘውፅአና ካብ ማሃይምነት ዘውፅአና ከምቶም ካልኦት ዓድታት ዓለም ማዕሮም ዝንበፅሐሉ ከምዚ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘላ ማለት እቶት ዘይኮነ ወላ ላዕሉ እቶት ሓቢርና ዝንበፃሉ ኣቡታተ ትኮሩ እዩ ያዩ እዚ ሊጋሊቲ ዶግመና ኣነ ናየ ብዙ ትርጉም ይብሉ ኢትዮጵያ ይወሉ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንቐርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንዶክተር ሃይሉን ዶክተር ፀጋይን ኣዝና ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርትዕትኩም ከነሓልፍ
ኣብዚአ ትብሉ ድምፂ ሓፋሽ ይኩም ሽንኩም ተጠቂሮ ማሓሰኩም ምክንያቱ ልክዕ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ዝብልዎ ልዎ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ሓብእዎ ስለዝኽኩም ቪኤ እዚ ትማሊ ኣብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዝከብዲ ስመራ ኣባር ትብለጥ ዓይኒ ብለይ ስኒብለይ ቶኪስካ ቀፂሎም ዘለዉ ንሃገር ኣገልግሎት ቀፂሎሞ ዘለዎ ክተቕርቦ ኣይከኣልኩምን ብዛዕባ ድሙርኻት ኤርትራውያን ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ክተቕርቦ ይከኣልኩም ብዙሕ ነጥብታት መክረብኩ ነይረ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ እተኮይኑ ግን እርይ ቁፅር ኣቢልኩም ተምፅዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ሊቱራ ኮንኩም እቲ ህዝቢ ሓቂ ክተፍልጡ ፈትኑ ብሕልቲ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ክትቀብርዎ ኩሉ ነገር ኣይትፈትኑ ቅድሜኹም ንሕና ፈለጥና ኢኹም ትነግሩና ንስኻትኩም እሞ ናይ ብሓቂ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ስርሑ ከም ዘሎ ኣምፅዎ ፊንኩም ሸፋፊንኩም ኣይተብሉ ኣብ ካልእ ሃገራት ወኪላት ኣለኩም ኣብ ኤርትራ ወኪል ዘይምህላውኩም ከንታይ ይፀገምኩም።
ሰላም ኣዳለወት መደብ ትግርኛ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበረ ኮሆን እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናብ ሕለኽላኻት ካብኣትዉ ቁርባት ኣይኮኑን እቲ ጉዳይ ንፁሩን ዘየጋላብጥን ብሕጋዊ መንገዲ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ዝተረጋገፀ እሞ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ስርዓት ወያነ ስለ ዘሎ ሰላም ዝደልዩ እንተኮይኖም ጠቕሊልኩም ካብዘይ መሬትኩም ውፁ ምባል ጥራሕ እቲ እንኮ መፍትሒ ይቀኒለ ኣብርሃም እያሱ
ሰላይ ተኸርሙ ቪኦኤ መቅረብትን ካልኦትን ሄርማን ኮሆን ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ክሽምግሉን ሓልዮምን ይፍልጡን እሞ ንስኻትኩምን ቪኦኤ ምስኣቱን ብምኳን ቪኦኤ እተፈጠሮ በዓል ደቾ በለን ንኢትዮጵያ ንምቁርቋስ እዩ ነይሩ ብሓቂ ልብድ የለን ኢትዮጵያ ሽምግል የለን እዩ ቅዱሳ ዝወለደት ምድሪ ከም ምኳን መጠን ብኢትዮጵያ ኣይትረስዕዋ የቕኒኹም በልዎ ምሳኻትኩም ንሄርማን ኮሆን ዘራብሩኽ የቕኒለይ
ኣሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምዝሎ ዝብሉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እሞ ኤርትራ ከድኩም እተትርእዋ ጥራይኹም ክትኣምኑ ትኽእሉ ኤርትራ ከምኡ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ጥሜት የለን ኢትዮጵያ ጥሜት እንተለውን ከምኣስ ደስ ኢልና ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ስለዘየለ ኢና ንዛረ ዘለና ተወልደ መርከይ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒ ኣለ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ድሓን ዲኹም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ተባሂሉ ተገይሩ ኢልኩም ዝሰምዕዎ ኣለኹም እንተይ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ግን ዋላ ሓደ ዝስማዕ የለን ትማል እኳ ትማሊ ኣብ ማእኸለ ስመራ መንእሰያት ብጢኢት ተዛሕዚሖም ዝዛረበሉ ሰብ ኣይሰማዕናን ስለዚ በጃኹም በጃኹም ፍትሓውያን ክኑ ብማዕረ ኣዳልዉ
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ምይቱ ጥራይ ዘይኮነስ ደርሆ ምይታ ኢልኩም ተቃልሑ ንምንታይ ኢኹም ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይተቃልሑ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሽዱሽተ መንእሰያት ብጥይት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ኩሉ ሰሚዕዎ ኣሎ ንምንታይ ኢኹም ንስኹም ዘይተቃልዕዎ እንኳዕ ግን ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ኣብ ዓለም ሬድዮ ዘላትኩም ወይ እንኳዕ ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ነዚ ኩሉ ዜናታት ተቃልሕዎ ድራር ብርሃነ ካብ ደንባ
እምበር ገዛ ኽብርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክትናብራኸብ ብሓንሕደሩ ክዕረፍኩ ቆልጢፈ ክኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብ ዓዳ ጋመየ ጋመይ ጋመ ወለላ ንዓኸ መዓዱ ትስሚ ለዋራ ዓሰብ ግራ ክደሊ سبعدا طوايخلا بدا كمشي طالبين ساخزا قريب خموازا بيت حنقد خزا بعلك لا سالسا قراري زلاسا كمي قامل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.